Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea sell minnkom. Illum nkomplu nitkellmu ma' Teresa Gawċi. Teresa.
Mil-ġdijt, mil-ġdijt insellem li l-ek u kull min qed jismana.
Kull min qed jismana. U ħafna nies li huma interessati fit-teatru u kollna fuq l-istudenti għax dawn il-programmi jiġu miżmuma u arkivjati ovvjament għal studju kol fil-futur biex l-studenti studjużi kollhom xi ħaġa fuq xi jibbażaw għax aħna stess jiena kull darba li pruvajt infitta xi ħaġa fuq ma sib xejn. Ma l-inqas. Għal-inqas qegħdin nam bdejna li minnaw 30 sena oħra, 50 sena oħra, ovvjament jiena żgur mhux nkun qiegħed hawnhekk ikunu jafu.
L-istorja.
L-istorja tat-teatru mill-sebgħinijiet, ħamsinijiet, sittinijiet.
U l-istorja mhix il-passat biss, l-istorja hija bħalissa wkoll.
Din hija storja. Fil-fatt qegħdin nirrekordjaw l-istorja. Fil-fatt wara li nispiċċa nies ta' ċerta ta' inti iżgħar minn jien ma' xorti ħanqbadej biż-żgħażagħ. Li għedin fit-teatru saħsa ħiġvir ta' 30 sena li għamlu għedin jamlu marka u xorta ħanibban intervistu għamma tkun sabi għalli dawna. U ma stess wara 40 sena jisimaw il-vuċi ta'
mela xini.
Jimma ta' nisman il-recording stess najtara dak tinduna kem kumma tkun ta' fxejn u koll. Mela, inkomplu nitkellmu fuqek. Mela, inti mbagħad bdejt taħdem. Naxilek titħol fil-dwal ġodda, il-raġel tijak Martin bada jid-deriġi, bdejt id-deriġi ħagġek, mbagħad it-tmeninijat, dak kienu s-sebgħinijat, it-tmeninijat tiftakar x-kienem xi kambjament xi ħaġa ta' interess li stajt.
Fit-tmeninijat mbagħad iżewwiġna.
Sewwa.
Jienu Martin imma għalkemm għaddejja bil-familja l-ġurnata għandna tliet tfal, imma xorta bqajt, ma qtajtx.
Xorta naxilek.
Xorta bqajt.
Kif kont tagħmel?
Ma kollox kont il-laħaq.
Kollox
kont il-laħaq. U konna jiġifieri nitilgħu għawdex immorru induru s-swali ta' Malta.
Bi-produzzjoni.
Ara il-konkors tal-imġar jiena ma l-ħaqtux.
Sewwa, le, ma l-ħaqtux.
Ma l-ħaqtux għax kienu imma isemmu ħafna. Idwa ġodda
kienet. Nixtieq li nintaqma' xi nies mill-imġar.
Li jerġa'
biex nagħmel forsi nagħmilhom nintaqa' magħhom u nisma' l-istejjer.
Dik ix-xewqa tiegħi li jerġa' jkun hemm xi ħaġa simili.
Jekk tkun taf xi ħadd li nistgħu nintervistaw qed ngħid issa wkoll. L-issemija tagħna min-naħat tal-imġar nixtieq li jkun hemm l-okkażjoni li forsi nitkellmu ftit dwar it-teatru fl-imġar. Sissa għadni ma sibx. Ħlef minn dawk li marru għax jiena stess kont mort fi żmien.
Iva, iva.
Żmien twil.
Idwal ġodda pparteċipat u kienet rebħet ukoll.
Ukoll.
Fi żmien.
Mela, mbagħad fajt iddur, meta bdejt tesaq li t-teatru Manuel, ħalli nibdew.
Bdejt qabel it-teatru Manuel, bdejt anke bdejt immiss ir-radu drammi wkoll.
Aha, sewa.
Bdejt immiss ir-radu drammi.
Dak huwa l-aħjar bidu għat-teatru.
Iva.
X'ix tista' tiftakar minn
l-ewwel darba li kien avviċinani Vanni Riolo.
Aha, nsemmulu minn hawnhekk ġie Vanni Riolo.
U mbagħad waħda wara l-oħra, Vella Bondin, u bqajt mixja. Ta' Vella Bondin u kol.
Għamil tuħdimtu ħafna xogħol ta' Vella Bondin.
Iva, u kenna wahda kienet rebħet, wahda minnhom kienet rebħet u kol. Xi premju, wahda wieħed minn radu drammi. Li forsi innaf, natu naqra tingiża l min jħuħsib l-istazzjonijiet, forsi jerġa'.
Li wasal iż-żmien u hawnhekk qegħdin inħassu lejn ukoll it-tekniċi li għandna li huwa Karmenu, biex forsi hawnhekk kienu qegħdin raġgħu bdew
jaħsbu. Maltin jħobbuhom dan l-affarijiet.
Jħobbuhom
dan l-affarijiet.
Imma illum il-finanzi huma differenti u forsi wieħed jaħseb b'mod differenti.
Apparti r-radu drammi imbagħad sew ukoll fil-qasam tar-radju x'anke flimkiema Martin konna nippreżentaw programmi ta' bil-lejl ukoll.
Mela, imma qabel ma nkomplu għax il-ħin miegħek malaj jgħaddi, malaj ninduru minn suġġett għall-ieħor, ejja nisimgħu kif tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti. Intom għamiltu ħafna teatru li għandu x'aqsam il-reġjon li għandu xtaqsam il-knisja. Għamiltu reprezentazzjoni li għandu xtaqsam il-ġimal kbira, vari u għaffariet minn daw.
Dik edha f'demna.
Edha
f'demna. Il-ġimgħal kbira ħanajlek ħarraw ilha mill-1 7 kienu diġà hemm il-vari. Immaġina l-ġimgħal kbira għaddejja bil-violini fl-istorja jingħad li il-monument kien jimmexxa bil-violini miegħu bix-xema għal pil-ħitan tas-sejjieħ. Lan, fl-1700 qed ngħidu ta' jiġifieri, ara kemm hu antik. Minn ġenerazzjoni l-oħra jien uriet d-demma rawri ju.
Bil-violini għaddejjin x'idea sabiħa dita minn
imdawrin mal-vara.
Mela, naf li inti kont interpreta tagħti introduzzjoni għal kull vara. U mela ħan nisimgħu lil Teresa Gawċi, tagħtina tliet siltiet osra b'daqsxejn mużika biex naqduhom flimkien. Min kien kitbu dal-iskript?
Le, dik aħna mhux kull sena ssir hekk għax aħna l-iskript hemmhekk jinbidel kull sena.
Sewwa?
Mela, mbagħad ma' żmien għamilna li ju dieħla l-purċissjoni, tieqaf vara taħt it-tsuntir u naħdmu biċċa mal-vara li l-vara ntuha il-ħajja bl-atturi. Jina f'dik is-sena partikolari kelli r-roll tiegħi li nagħti biċċa żgħira ta' qabel il-vari. Biex jisek qed tintroduċi il-vara. Ġieli kellna wkoll rispons ukoll minn in-nies li kienu jkunu preżenti dak il-ħin, speċjalment fil-programm li għadda konna semmejna dik il-poeżija ta' Kelin.
Sewa.
Kaxxan Fernali. Li kien hemm min qabad jgħajja speċi sewwa qed tgħid morru taħt il-vara tad-duluri qalbna safi, qalbna safi mbagħad kaxxan Fernali bid-da u faxxi
wek. Naħseb ħafna nies li jkunu qegħdin jużaw dak il-kliem daqsxejn
xiera. Qas
ikunu jafu. Jien ngħid li ma jkunux jafu.
Jkunux jafu x'inhu.
Mhux bħal.
Għax meta jiġu fissew in-noq għal qassis jibgħatu. Oh,
mhux għalhekk. Mela nisimgħu lil Teresa Gawċi tinterpreta għandna din it-tliet siltiet qosra ħafna dwar il-vari.
Dan iskittiju lili waħaxni, mhux għax tenna biss seba kelmiet, iżda x'meta nirrabja lih fit-tbatija u jurini biss ta' salibu iskiet u jitlobni li nemmen. Din l-om bħal missier li ben il-ħali, dejjem tistenna lil-bina ġejlura tellef. U jien, minkejja li nitbekka bis-swidin il-vara, qatt ma nħoss toqol salibi ħfief. Il-ħemda u skiet li turini dil-vara, infittex f'ħajti ma nsibhom imkien, u hemm baħħ f'din qalbi muġuha li kull ma jmur qed isir li dabin.
Niġi lura nitkellmu ma' Teresa Gawċi, morna xi ħaġa kompletament differenti dwar il-vari, ovvjament hemm ħanna ġessa immollek għat-teatru Manuel. Meta kien, meta qlibtu mbagħad mit-teatru tar-raħal b'kull rispett qed nitkellem, b'kull rispett.
Anke jiena ma nemmenx.
Nemmen li hemmhekk beda t-teatru Malta.
Dikki dak huwa l-eruq.
Ara
kemm atturi stabiliti għandna Malta, ibqa' ċerti li minn pajjiżhom u mhux mill-ħafna. Skużani l-espressjoni li ħanuża mill-ħafna skejjel tat-teatru ta' parsi skejjel u ma jkunu skejjel xejn biex jxorbulhom il-fi.
Preferi li bħalissa tieqaf titkellem fuq dak is-suġġett għax għalkemm naħseb illi ma jaqbilx illi nieqfu nikkumentaw fuq dan għax naħseb il miegħek imma.
Le, ma jfissirx li t-teatru huwa li jsir biss il-Manwel u t-teatrin għax hemm differenza bejn it-teatru.
Nista' ngħid li ħafna żgħażagħ li jitkellmu bil-Malti, Ingliż mhux ħażin, ovvjament xi kultant ukoll jridu jgħodu jitalmu jawġu ħalqhom bil-Ingliż li huwa tajjeb, jiena nippreferi anke jgħu jitalmu jawġu ħalqhom ukoll u qed inkun dak xejn sar klassiku ngħid jitalmu għax aħna nitkellmu bl-Ingliż ma nfissirx li nitkellmu bl-Ingliż ta' veru, ma nitkellmu bl-Ingliż.
Le jiena bil-kumment li għadejt m'inhiex qed niddispezza ċerti skejjel imma kultant jibtu skejjel f'garaxxi f'naqa garax. U min għalihom biex ħajruhom jidru exposure fuq il-televizjoni għalihom.
Forsi morru fuq il-televizjoni u ma kisiru stars. Ija għanna ċertu elementi li naħseb li ma jimportax billi għedin nikkommentaw fuq ma għanzi għatni hoggos ħafna. Tereza Gawċi li għedin nikkommentaw b'dan il-mod għax naħseb li mux naħseb ċertu s-summu li dan huwa komment validu. Il-Manuel, meta mort l-ewwel darba il-Manuel? Għajlix, kif ħassejtek? X'kienet l-esperjenza tal-Manuel?
L-istess esperjenza, l-istess feeling li kelli l-ewwel darba li mort it-teatru Manuel għadu fija sallu. Kull darba li nidħol hemm għalija inħossni mhux biex star ma nafx, inħossni onorata. Inħossni onorata dak it-teatru. X'intarah bin-nies. Fascinanti.
Mela.
Fascinanti.
Nisimaw kif se tinterpreta għandna xi ħaġa kompletament differenti, ta' ġew friġieri, ovvjament. Il-weda.
Hawn aħna erġajna ġejna. U x'kull waħda nisma'? Ux kull wahda jizma, il-rebija wara x-xitwa, il-ħarifa wara s-sajf. Il-nar jahra u l-ilma jkessax. Rajna raġel imiss il-kwik ebbidu, jaqda wahda bħal-fjura u jqeda f-hobbu. Ux kull wahda nisma, ux kull wahda jisma. Ulle, il-bla ċarratlu sidru u id-dem ċarċar u tħallat matrab tal-modija. Lebbet zime, lebbet lejn isħab, il-bla ċarratlu sidru u id-dem tħallat matrab. Lebbet zime, lebbet bla waqfin, ix-xmara saret ħamra u fawret il-widin. Lebbet zime, lebbet u terġa xlura, mil-frija u mil-weraq, et nixxi biss il-ħmura. Lebbet zime, lebbet f'karru nar, il-mara ħabbet raġel, il-raġel ġiju mar. Lebbet zime, lebbet il-bot, il-raġel et iħobba u l-mara et tirtot. Lebbet zime, lebbet lejn isħab, fetaħ ferita f'sidru u id-dem tal-lat matrab.
Mena, smajna il-Tereza Gawċi tinterpreta silta minn il-weda. X'kienet?
Il-weda hija l-ewwel opra.
Sewa.
Bil-Malti.
Sewa.
Charles, Maestro Charles Camilleri u Joe Friggieri, libretta Joe Friggieri, Joe Friggieri kienu kien avviċinana li nkunu jienu Martin il-Buffi.
Sewa. Għadin nispiegaw wara, li kien interessanti, ma jena li semija l-ewwel jisimgħuk. U ma tistenniex li Tereza Gawċi tagħmel dawk il-vuċijiet. U sa tispjegana x'kienu. Mela, kienu żewġ buffi u xejn.
Konna żewġ buffi, kienet naħseb l-ewwel darba li tħall fit-teatru Manuel naħseb jiena. Saret fl-1984. Imbagħad fl-2007 irġajna reġeġ it-tellet. B'każ differenti, però il-buffi baqgħu l-istess buffi.
Sewwa?
Sfortunatament ftit qabel kien miet Charles Camilleri, ma kien kellux dan li jara. L-opportunità li jara. Konna fil-bidunet konna niltaqgħu anke fid-dar ta' Charles Camilleri. Nagħmlu rehearsal, konna nagħmlu rehearsal anke fis-salotta ġew friġġieri.
Salut kbir ħafna,
ninżlu ftit l-isfel fejn il-knisja ta'. għan Charles Camilleri mbattħalna bjaġġo namlu rehearsers għax dak iż-żmien ma kienx hemm rehearsal room fit-teatru Manuel illum il-ġurnata hemm xi ħaġa.
Amenities u servizzi. Inkomplu nitkellmu.
Dak kienu żewġ buffi u bqajna kemm jienu kemm Martin interpretajna l-istess partijiet fis-sena 2007 taż-żewġ buffi.
Issa jien qed nipprova naqbad elenko tmeninijat, disinijat, imma inti qiegħda tirrifjuta li timxi li daqsxejn kronoloġikament. Ma importax. U hawnhekk
skripti juli u nixorbu.
Tixorbu ma għamilt sena waħda wara l-oħra. Ma importax, xorta tkellimna.
Imbagħad anke ċerti kumpaniji bdew jaffviċinawni.
Semmi li ftit xogħlijiet li għamilt li huma interessanti.
Per eżempju, ma' friġġieri ħeddim trappisti, iċċinju, tkun dar boħra Michelanġ, opra oħra ta' Nino Cremona l-fidwa tal-bdiewa, għam dik li għamilni ja Sant'Anton, għam konna għamilni ja Sant'Anton. Għadimt vidjarju ta' Sara, ta' Ġo Friġġieri.
Ma Ġo Friġġieri dejjem
għadimt. Iva, nistanajt, iva. U nkun onorata li naħdem miegħu, apparti li jew kittib u professjonist immens il-din tiegħu hi l-kitba tiegħu. Xi ħaġa ebaf ta' kultant ta' ħafna nisu.
Ma importax. Issa, meta inti tkun qiegħda tinterpreta, ħafna drabi inti taħdem mar-raġel u x'hekk, mar-raġel u
mhux
dejjem imma.
Le le, nfendi għar-ras.
Fendi għar-ras.
U x'għandi għandi. Għadek qasta f'kemm nellatika meta nkunu flimkien. Imma wara ftit
alright. Dik importanti.
Le għaliex naħseb min qed jismana, naħseb jirrealizza li jekk kienu bħalna jekk hemm produzzjoni qed imexxija Martin u jkollu xi naqa' nervi min jeħel miegħu. Mill-latriġi kollha l-maraw.
Ħan saqsik domanda issa ġenerali. Inti ħdimt partijiet serji biss għamilt il-kummedi u x'hekk. X'ħdimt kummedi, x'interessek taħdem.
Il-ħuttaba, per eżempju.
Il-ħuttaba
sewwa. Il-ħuttaba kont għamilt skapin.
U anka ħdimt kantanti.
Le mhux inkant. Nista' ngħid illi messejt naqra minn kollox, messejt l-opera, l-operetta, il-pantomima.
Operetta x'għamilt?
Operetta la Vedova Allegra mal-Valletta Dramatic Company.
Dik minn għalija kien għamilha ġew iż-żodd reġi u xejn.
Iva, iva, ma ġew
iż-żodd. Mela, ejja nisimgħu kissa tmura xi ħaġa serja minn flok il-kummedja, xi ħaġa serja u l-aħħar waħda mill-aħħar xogħlijiet ta' Ġo Friġġieri kienet il-ċinju, x'tista' tinterpretalna mill-ċinju?
Għandek dik l-ommu li żewġ żgħażagħ ġew minsuba minn għalihom sejrin jaqtgħu l-injam u mbagħad fil-fatt kienu sejrin għall-gwerra. Billi tmur għall-gwerra, għandek ir-riskju li minn tista' tiġi lura, inti taħseb forsi ħad tiġi eroj, imma hemm riskju kbir u din qed tinterpreta dillhom għal muġuha li l-wlieda mis se tarhom lura.
Se tarhom lura.
Se tarhom sejrin u mhux ġejjin lura.
Għax il-gwerra dak huwa ovvjament silta dwar il-gwerra u x'hekk. Dwar x'qiegħda tħossu x'iġġib.
Iċ-ċinju dik li kienet il-mewta Sokrati.
Il-mewta Sokrati.
U dan kien ġennen iż-żgħażagħ. Allura.
Mela, silta miċ-ċinju ta' Ġo Friġġieri imma interpretata minn Teresa Gawċi.
Jien ma jimpurtanix mill-allat, ma jimpurtanix minn kisser l-istatwi. Li jimpurtaniju li wliedi marru jġillu sqallija u ma ġewx lura. U l-iktar wieħed li rid jagħmilha dik il-gwerra kien għall-ġibjadi hija misħut. Ta' parsi marru għall-qamħu l-injam u spiċċaw jimlew l-art u l-baħar bil-katavri. Marru għall-glorja u l-ambizzjoni u għall-xejn iżjed. Jien la importani mill-istatwi u lanqas mill-misteri. Jimpurtani biss li tlift lil-wliedi minħabba dak il-mostru. Niftakar Meta żewġi ġilura d-dar mill-assembleja jgħidli li se jibgħatu dawk iż-żgħażagħ kollha jiġġieldu sqallija. Bdejt ngħajjat u nwerżaq u nqatta' xagħri. Semgħu ningħajjat minn erba' kantunier il-bogħod u ġew jiġru biex jaraw x'ġara. Għedilhom, mela ma smajtux, se jibgħatu lill-uliedna jiġġieldu fis-qallija. Tafu xi tfisser. Tfisser li daqshekk rajnihom bajnejna. Se nħalhom imorru. Se noqogħdu d-dar narawhom sejrin u ma nagħmlu xejn. Qalbi ħebritni. Marru. U ma ġewx lura.
Niġu lura wara dik l-interpretazzjoni ta' Teresa Gauci Biċċinju, issa biex nas u dejjem iktar viċin lejn il-programm. Daw l-aħħar snin x'kienet, x'kien ta' interess li għamel.
Per eżempju, kelli xi ħaġa li kienet biex ngħidlek l-kbira tiegħi ħanajtek. X'kienet. Kienet biċċa xogħol teatrali, maħsuba għat-tfal originalment, kompożizzjoni barranija, bil-orkestra miegħi, kont waħdi solo jiġifieri, qed ninterpreta l-isem kien Skakkumat. Il-kompożitur, il-komposer kien maestro Alexander Gasparov, qabel aċċetani bħala l-inkun jien interpreta, rrid sample tal-vuċi tiegħi, battilu barra, barra kien jgħix Franza, Pariġi dak iż-żmien u Russu propja. Battlu l-vuċi tiegħi u aċċetta.
Kif sar jaf bik?
Avviġinatni, ġejt avviġinata mill-Kumitat ta' Teatru Manwel wara li kienu rawni ninterpreta il-buffu fil-weda.
Fil-weda, issi, sewa. U allura raw li tista' tapprezza l-vuċi tiegħek, kull persona li tapprezza biex tagħmel dan ix-xogħol.
Ta' pjun żgħir imma ikunu qed jgħalmu. Essam ta' tnax il strument differenti. U waqt li qed ninterpreta l-istorja ta' dan il-pjun waqt li qed jilgħab il-logħba ta' ċess, mela il-ħsibijiet u l-movimenti tiegħi se jkunu differenti għal kull strument. Kull strument jidħlu kollha flimkien imma jekk hemm il-vittorja. Jekk hemm il-vittorja, it-trumbetti ħajħorġu kollha all out. U jiena għaddejja ninterpreta l-issa. Interessanti li li Alexander Gasparov meta ġi Malta mbagħad għamil xi żewġ rehearsals miegħu qal li meta sar din l-interpretazzjoni Pariġi in-narrator ra u jiena kont bl-idea ma kontx naf li dik kelli naqra rajt l-introduzzjoni u mbagħad ħriġt bdejt nitkawex u naqaf l-art u
naqaf
kif għal-alla tiegħi ħriġtha u għadet li jekk tippreferi li naqra. No, no,
mela,
għalbi jisma qed tal-ħarsel li wara
x'għol
kollu li ħadd.
Mela, Teresa Gauci tinterpreta xi ħaġa differenti Skakkumat, xogħol ta' mużika ovvjament orkestrali ta' Gasparov, flimkien ma' Teatru Manwel kienet saret di. U naraw din l-interpretazzjoni differenti mill-vuċi ta' Teresa Gauci.
Kienet għodwa sabiħa ta' Mejju. Issemaj kħallu fujħa li tax ek ta' natura bissejjes li fakru fil-ġmil tagħha. Li modest il-pjun żgħira bjattana għam kmini ħafna. Kien qed jistenna bla sabar il-messaġġier tar-re biex jiġi ħajħabbar minn kienu se jkunu dawk l-onorati li kienu se jieħdu sehem fil-partita reali taċ-ċess. Bħalkula speranza żuh li jrid jirbaħ it-titlu ta' pjun, kien ta' kuljum iqatta' si attwal jittrenja. U kien studja bir-reqqa kull regola u pass tal-logħba. Imma kien għadu qatt ma ġġielet fir-realtà ma' għar-re tiegħu. Din il-ħaġa kien joħlom biha kull lejl. Kieku jaħassra nkun magħżul imqar biex nilgħab logħba waħda biss. Imbagħad raħ iseħħ f'moħħu u beda bħal joħlom kuntent. Beda jaraħ risa il-qoddim bla biza għal fuq innata l-avversarji tiegħu u sema l-kulħadd fuq iċ-chessboard jgħid. Araw, ħarsu xi ġmiel ta' pass, dak modest li mhijiex il-qoddim. U jien bdejt indawwar ix-xabla l-hawn u l-in ħall-żgur ma jwaqqafni mill-mixja tiegħi għall-vittorja. U beda jdawwar ix-xabla u ġaba qisa qed tisfen il-valz u bit-tidwir kollu li dar storda u waqa' mal-art. Patatrak! U f'ħakka tajn sapruhu f'kaxxa tal-injam.
Niġi lura fejn qegħdin nitkellmu ma' Teresa Gawċi wara dik l-interpretazzjoni ta' Scaccomatto waħda mill-aħħar xogħlijiet li għamilet. Il-ħajja tiegħek fit-teatrali kienet ħajja interessanti, kolorita, bdejt b'mod sabiħ fil-ħarraw u għamilt teatru impenjattiv ta' uħut mill-aqwa kittiba li għanna ħna anka wkoll mużikali. X'tixtieq tara fit-teatru fil-futur, Teresa Gawċi?
Fit-teatru huwa arti. Teatru huwa arti. It-teatru mhuwiex bħal dik il-pittura li l-artist pittira u x'in irid joqgħod jara. U jħares lejha u n-nies japprezzawha u jħarsu lejha. It-teatru li tħoss int għaw ġew ħadd u ħadd mhu se jħodulek.
Għaw ġew qiegħed tagħmel l-sinjal li qalbek.
Li f'qalbek ħadd mhu se jħodulek. U it-teatru tittieħdu bis-serjetà. U mhux lakemm tgħid għandi dik il-parti. Todos fija l-parti, tittinsa int minn int, tittinsa x-partijiet kellek u nieħu gost li nkun verzattili jiena. Kważi kważi niddejja li jekk interpretajt karattru, imbagħad wara jkolli l-istess kważi karattru.
Fuq dawk l-ħsibijiet, wasalna fit-tmiem ta' din il-laqgħa, din il-laqgħa tagħna. Ma Teresa Gawċi fejn rajna lil Teresa talent tagħha, l-interess tagħha lejn it-teatru. Teresa. Jiena fi sempla tiegħek, nsellimlek u nirringrazzjawk inti u l-grupp tagħkom kollu tal-ġid li għamiltu fit-teatru f'Malta. Grazzi.
Ringrazzja lilek għal dal programm għall-arfin ta' x'jiswa t-teatru f'Malta tagħna.
Nsellmulkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.